inside. My thought I can't hide my fear anymore. After I cut off the rope at the end. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικά με τον Γιώργο Λιγεράκη, ο οποίος είναι από το Wine Memos, ένα site το οποίο είναι καθαρά για το κρασί, και θα μας μιλήσει για τα κρασιά τα οποία ξεχώρισε ο ίδιος πηγαίνοντας στο Athens Wine and Art Festival, το οποίο έγινε πριν από λίγο καιρό στην Αθήνα. Καλησπέρα, κύριε Λιγεράκη, μας ακούτε?
Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαιρετώ την ωραία παρέα εκεί.
Καλησπέρα για εμάς.
Να δώσω και τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Μαριωτάκη. Στα τελευταία εινοτικά δοκίμασε όλα τα κρασιά του. Δεν το ήξερα το εινοπείο, η αλήθεια είναι. Το θραψαθύρι πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ καλό.
Ευχαριστώ
πολύ. Όπως και ένα μαντιλάρι από βαρέλι, νομίζω αντάρτικο λέγεται αυτό.
Ναι, ναι, αυτού, σωστά, σωστά.
Είναι αξέχαστο αυτό και νομίζω ότι έχει τρομερή δυνατότητα εξέλιξης.
Ευχαριστούμε πολύ.
Όπως και το κοτσιφάλι που εμένα έτσι μονοποικιλιακό δεν έχω και τις καλύτερες τέλος πάντων εντυπώσει, αλλά αυτό είναι ένα εξαιρετικό κρασί και το Βυριανό Δεσμός, πολύ καλή δουλειά.
Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Αυτό μας δίνει δύναμη να πηγαίνουμε παρακάτω και να κάνουμε πράγματα.
Θα σας δούμε τη Δευτέρα εδώ.
Ναι, 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 θα είμαστε πάνω.
Ωραία, θα τα πούμε από κοντά λοιπόν.
Έγινε.
Λοιπόν, επευκαιρία να πούμε ότι στις πόσες 30 του μήνα είναι Μανολή, 30.
31.
Δευτέρα 31.
31 τη Δευτέρα.
Δευτέρα 31 είναι τα έκθεση στα Ινωτικά στην Αθήνα.
Στην
έτσι.
Αθήνα, στο Αθένα όμως, στο Intercontinental, στη Λεωφόρο Συγκρού.
Βεβαίως. Και θα είναι πάρα πολύ ηνοποιία.
31 ηνοποιία.
31 ηνοποιία και θα σας περιμένουν όλους για να πάτε. Λοιπόν, Γιώργο, ερχόμαστε σε σένα να μας πεις δύο λόγια για τα κρασιά τα οποία εσύ ξεχώρισες στην έκθεση αυτή. Από ό,τι μάθαμε ήταν πάρα πολύ όμορφη αυτή η έκθεση.
Η έκθεση, ναι.
Να μας μιλήσεις εσύ για τα κρασιά τα οποία εσύ ξεχώρισες.
Η εκδήλωση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είναι κάτι μεταξύ έκθεση και φεστιβάλ. Οι διοργανωτές το λένε φεστιβάλ γιατί έχει εκτός από τα ελληνικά δρόμενα, έχει και άλλα happenings, έχει έκθεση έργων τέχνης, έχει κάποια θεατρικά, έχει εκδηλώσεις, έχει ένα πολύ ωραίο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται, και το καλό με την εκδήλωση αυτή είναι ότι λιγότερο προβεβλημένα εινοποιεία, πολύ μικρά εινοποιεία κατά κύριο λόγο, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το κοινό και να δείξουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι πολύ καλό, θεωρώ, για την αγορά γενικότερα, γιατί οι μικροί εινοποιοί είναι δύσκολο να έχουν την προβολή που θα τους άξιζε. Εκεί μέσα είναι πολλές φορές κρυμμένα διαμάντια, όπως και σε όλες δηλαδή, τις περιοχές της Ελλάδος που να τα βρεις αυτά, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσεις αν δεν έχουν επαφή με το κοινό.
Βέβαια, σωστά.
Από αυτή την οπτική δηλαδή είναι αρκετά ενδιαφέρον το ότι συμβαίνει αυτό. Και κάτι που γενικότερα εγώ βλέπω τελευταία, νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και μαζί, Βαγγέλη, αυτό, ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις κακό κρασί πλέον.
Δεν υπάρχει πια κακό κρασί.
Η δουλειά που γίνεται είναι πολύ προσεκτική.
Ναι, συμφωνούμε σε αυτό, το έχουμε συζητήσει και το έχουμε αναλύσει μεταξύ μας.
Κάτι τέτοιο είδα και να συμβαίνει και σε αυτή την εκδήλωση. Και βέβαια αυτά που εγώ έχω ξεχωρίσει πάντα πρέπει να το λέμε υπό το πρίσμα των δικών μου εμπειριών και του δικού μου γευστικού, ας πούμε, κάλικα, έτσι.
Εννοείται.
Έτσι. Είδα μια μεγάλη έφεση και ψάξιμο στο ασύρτικο γενικώς.
Mm-hmm.
Πολύ περισσότερα ασύρτικα από κάθε άλλη φορά. Να αρχίσω να σας λέω κάποια κρασιά που μου έκαναν έτσι καλή εντύπωση. Είναι ένα μικρό ενοποιείο στην Εμαία που λέγεται Άκρα.
Ναι.
Εκεί νομίζω ότι αυτή πειραματίζεται και με το Μαλμπέκ, το οποίο δεν το είχαν όμως σε αυτή την εκδήλωση, αλλά είχαν ένα εξαιρετικό ασύρτικο, το οποίο την Εμαία δεν θα το περίμενες εύκολα. Βέβαια, μιλώντας και με κάποιους ανθρώπους που ξέρουν εκεί το έδαφος,
mm-hmm.
που λένε ότι υπάρχει αρκετή μεταλλικότητα σε κάποιες περιοχές της Εμαίας. Τέλος πάντων, αυτό το ασύρτικο ήταν πάρα πολύ τυπικό της ποικιλίας. Δεν θα καταλάβαινες ότι δεν είναι από νησί με τίποτα.
Μάλιστα.
Με εξαιρετικό στόμα. Και θεωρώ ότι θα έχει και
εξέλιξη.
Δυναμικό για παλαιώση, γιατί αυτό που δοκίμασα ήταν το 21.
Μάλιστα.
Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον κρασί θεωρώ ότι ήταν η Μαλαγουζιά Βριός του Καραδήμου. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το κρασί. Η Μαλαγουζιά θεωρώ ότι είναι ένα σταφύλι που έχει λίγο κακοποιηθεί από την τεράστια κοινοποίηση που γίνεται. Δεν είναι από τα δικά μου αγαπημένα. Πάντως αυτή η Μαλαγουζιά με 4 μέρες βαρέλι κρατάει και τα τυπικά της ποικιλίας σε πολύ καλό βαθμό, αλλά έχει και πολύ, πολύ ωραία ενσωματωμένο το ξύλο. Γι' αυτό και το αναφέρω, είναι ένα κλασικό αξίζει να δοκιμάσει κανείς. Είναι τελείως διαφορετική ενοποίηση.
Μάλιστα.
Επίσης, μια άλλη ποικιλία που τώρα σ' αρέσει εσένα, Βαγγέλη, πολύ, το Βοστιλίδι.
Ναι, ναι.
Εδώ έχουμε από το Τίμα Γκούμα, το Σκύρον, ένα πραγματικά εξαιρετικό κρασί. Πολύ πληθωρικό, πολύ στιβαρό. Έχει τα τυπικά της ποικιλίας αυτής, ένα εξαιρετικό κρασί για φαγητό επίσης.
Mm-hmm.
Και αυτό νομίζω ότι στον χρόνο θα δείξει πολύ ωραία πράγματα.
Ωραία.
Το Λιμνιό επίσης του Ασλάνη, μια πολύ κομψή εκδοχή αυτής της ποικιλίας, που είναι πανάρχη,
mm-hmm.
από ό,τι ξέρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον κρασί. Ήθελα επίσης να αναφερθώ στους Ίνους Αδάμ. Η δουλειά που γίνεται εκεί είναι εξαιρετική. Το σαρδονέ τους πάντα είναι καλό και νομίζω ότι και εξελίσσεται ακόμα καλύτερα, όπως θέλετε και το ρεφόσκο.
Το ρεφόσκο που θα το δοκιμάσει.
Εδώ έχουμε παλιότερα, αν θυμάστε, είχαν ένα μονοποικιλιακό καμπερνέ, το είχαν σταματήσει για αρκετά χρόνια. Εμφιάλωσαν λοιπόν σε 1100 φιάλες ένα καμπερνέ του 18, το οποίο πραγματικά ήταν κορυφαίο. Το ξεχώριζα δηλαδή ανάμεσα στα καλύτερα της εκδήλωσης αυτής. Έχουμε επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια από το Τετράμυθο με μια ρετίνα από αμφορέα, μια τελείως άλλη διάσταση της ρετίνας. Ήταν αρκετά τα πολύ καλά κρασιά. Σας αναφέρω αυτά που πιστεύω ότι αξίζει να αναζητήσει κανείς. Μετά, δεν ξέρω αν έχετε ακουστά το κτήμα Μπουγιούρη, είναι στην Αττική.
Ναι, το έχω ακουστά, αλλά δεν έχω εμπειρία από τα κρασιά του, δυστυχώς.
Ναι, εγώ κάποτε είχα δοκιμάσει ένα κρασί που δεν ήξερα τι έπινα και μου έκανε εντύπωση γιατί ήταν εξαιρετικά καλή η τιμή του, ήταν το Μπερλό τους.
Mm-hmm.
Είναι ο ορισμός θεωρώ του Value for Money για ένα κόκκινο μερλό που έχει περάσει από βαρέλι 12 μήνες και είναι και αφιλτράριστο. Αλλά τώρα δοκίμασα και κάποια από τα κρασιά τους που δεν τα ήξερα. Το ασύρτικό τους είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, mm-hmm. ενώ έχουν και ένα απολαυστικό αθύρι. Και η δουλειά τους είναι πολύ απλή και πολύ πολύ ουσιαστική. Δηλαδή παίρνεις ένα κρασί το οποίο είναι πάντα πολύ ωραίο στο στόμα και πάντα σε εξαιρετικά καλή τιμή.
Ναι, εγώ ξέρω το κτήμα και είναι όντως ορισμός του value for money.
Ναι. Είχε πλάκα γιατί ρώτησα τον ενοποιό εκεί πριν ξεκινούσα να δοκιμάζουμε και κουβεντιάζαμε λίγο και του λέω, πείτε μου πώς καταφέρνετε με 12 μήνες βαρέλι να βγάζει αυτήν την ποιότητα μερλό σε αυτή την τιμή. Πώς το κάνετε αυτό? Η απάντηση ήταν το κάνουμε. Μου είπε κάτι άλλο. Λοιπόν, ήταν εκεί επίσης στο κτήμα Σκαλαρέα.
Ναι, από εδώ.
Από εκεί. Έχουν κάτι το οποίο νομίζω παλιότερα δεν ήταν στους κωδικούς τους. Ένα σύρτικο σαρντονέ, το έχετε δοκιμάσει αυτό?
Ναι. Και εγώ το έχω δοκιμάσει. Ωραία.
Το είστε δοκιμάσει?
Ναι.
Είναι και αυτό ένα από τα κρασιά που ξεχώρισα, γιατί ναι, έχει μια πολύ δροσιστική οξύτητα, ένα φρέσκο, πολύ νόστιμο στο στόμα. Ένα κρασί μπορεί να είναι ένα πολύ καλό καθημερινό κρασί. Mm-hmm. Και τώρα θέλω να σας πω λίγο για τρία ενοποιία τα οποία εγώ δεν τα γνώριζα προσωπικά.
Ναι.
Και μου έκαναν τρομερά καλή εντύπωση και νομίζω ότι αξίζει να τα αναζητήσετε.
Ναι.
Μιλάμε καταρχήν για το Κίαθος. Αυτό είναι στις Σέρες.
Πώς λέγεται?
Που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι εκεί το τερουάρ
Κίαθος,
είναι πραγματικά πολύ δυνατό για κάποιες ποικιλίες. Εδώ έχουμε ένα Σαβινιόν Μπλάν, λέγεται Μαγική Πλαγιά, το οποίο είναι στην κυριολεξία μαγικό. Εδώ δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, είναι ένα από τα καλύτερα ελληνικά σαβινιόν που έχω πει ποτέ. Mm-hmm. Νομίζω ότι πίνεις ένα καλό γαλλικό σαβινιόν για την ακρίβεια.
Mm-hmm.
Υπάρχει επίσης αυτοί καλλιεργούν συνσό από παλιά. Έχουν βγάλει ένα μονοποικιλιακό ροζέ συνσό, το οποίο είναι πολύ πολύ αξιόλογο. Νομίζω άλλο ένα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα, του Μπελίδη, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, σωστά.
Αυτό γευστικά είναι μοναδικό, ένα μοναδικό ροζέ, πάρα πολύ καλό. Και ένα πολύ ωραίο μερλό, εξαιρετικό μερλό. Όπως και ένα κόκκινο μπλέντ από σειρά καμπερνέ και συνσό. Επίσης αυτά τα κρασιά θα δικαιολογούσαν μια πολύ υψηλότερη τιμή εάν κανείς τα πίνει στα τυφλά και δεν ξέρει ούτε τι πίνει ούτε τι κοστίζει αυτό που πίνει.
Ναι.
Αυτό είναι σημαντικό για μένα, γι' αυτό το αναφέρω.
Βέβαια.
Για όλους είναι σημαντικό.
Ναι. Επίσης πρέπει να σας πω και ανάμεσα σε αυτά που δεν ήξερα και ανακάλυψα τώρα, είναι αμπελόνες Χατζησάβα. Ένα επίσης στη Βορειοελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη, είναι μια νέα κυρία εκεί, εινολόγος και εινοποιός. Αρκετοί πειραματισμοί και θα έλεγα μη συμβατικές γεύσεις, αλλά πολύ καλές. Έχει μια εξαιρετική γαλαγουζιά και ένα μαυρούδι μερλό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός, δεν είχα ξαναπεί κάτι τέτοιο. Όπως και ένα επίσης από μαυρούδι μερλό και άλλη μια ποικιλία, δεν θυμάμαι τώρα, το οποίο είναι ροζέ, αλλά νομίζω ότι πίνει σε ένα ερυθρό κρασί. Αυτό το οποίο σίγουρα μπαίνει στη λίστα για να το ψάξουμε περισσότερο, γιατί είναι πολύ νέο,
ναι,
παρότι έχουν και αυτή μια παράδοση στον χώρο, σε αυτά τα καινούργια κρασιά που βγάζει.
Μάλιστα.
Και να αναφερθώ επίσης ειδικά στην Θηβαϊκή Γη.
Ναι.
Εδώ έχουμε ένα οικογενειακό εινοποιείο, αγνοούσα εντελώς την ύπαρξη του. Είναι κοντά στη Θήβα. Έχει ένα premium ασύρτικο, το οποίο είναι σαν να πίνεις ένα καλό ασύρτικο Σαντορίνης, εξαιρετικά, εξαιρετικά καλό πραγματικά.
Ναι.
Το οποίο κυκλοφορεί τώρα, δεν είχαν καν ακόμα το όνομα αποφασίσει. Ναι. Και ένα πολύ ωραίο ροζέ από Μούχταρο.
Αχα, είναι περιοχή εκεί τώρα, ναι.
Ναι. Βιωτία. Όπως και ένα πολύ ωραίο μερλό με καμπερνέ φρανκ, ένα κρασί που θύμιζε πραγματικά Γαλλία.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ. Και να πούμε επίσης και για το Λακουδίτσα.
Ναι.
Μάλιστα τελευταίο.
Ναι.
Διότι νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κρασί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι παρόμοιο σε αυτό το στυλ στην Ελλάδα. Πολύ περιορισμένη παραγωγή. από το Πετρακόπουλος κτήμα,
ναι,
που έχουν εξαιρετικές επίσης ξηρές μαυροδάφνες. Αυτό είναι ένα μεγάλο λευκό πραγματικά από την Μοσχατέλα και το Ζακυνθινό, τοπικές ποικιλίες. Τρομερό κρασί πραγματικά. Αρκετά ακριβό, αλλά από τα κρασιά που δικαιολογούν απόλυτα την τιμή τους, θα έλεγα.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, είναι και άλλα πολλά ακόμα.
Ναι, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, διότι μάλλον να πούμε ότι αυτές εδώ πέρα οι αναφορές που είσαι, που μας είπες εδώ, τις έχεις βγάλει και στο site το White Memos,
ναι,
και,
ναι,
μπορεί κάποιος, και μπορεί κάποιος να τρέξει εκεί και να το δει. Όπως, ναι, επίσης, ναι, στο site του White Memos μπορεί να ανατρέξει κάποιος και να βρει όλες τις εκπομπές τις δικές μας του Άκρα του Ίνου. Και Γιώργο, σε ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στο site σου. Είναι μια, ναι, καλή βοήθεια και αυτή.
Ναι, σας ευχαριστώ και εγώ. Εγώ ήθελα να πω επίσης ότι τη Δευτέρα θα είμαστε στα Ινωτικά και θα κάνουμε το αντίστοιχο report στο Wine Memos μετά την έκθεση, όπως κάνουμε κάθε φορά.
Βεβαίως.
Οπότε αν θέλετε να ξαναλέμε και για τα Ινωτικά της Αθήνας.
Θα τα ξαναπούμε.
Ωραία, σας περιμένουμε.
Γιώργος, εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εύχομαι καλή συνέχεια και να πω ότι ένα από τα πιο ωραία πράγματα που άκουσα,
ναι,
ήταν το προ και μετά χαρκούτσι εποχή.
Τώρα με κάνουν αρχαίο, αλλά τέλος πάντων.
Αυτό σημαίνει ότι έχεις αφήσει το στίγμα σου και πραγματικά είναι αληθεύει, έτσι, αυτό.
Να είστε καλά, είστε καλά.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ και εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακραριοσύνος, Πολίτικα 89.8, με τον Μανώλη Μαρκετάκη, τον Γιάννη Χαρκούτσι και τον Αλέξανδρο Χαρατζά. Ο Αλέξανδρος μόλις μας έβαλε εδώ ένα κρασί στο ποτήρι να δοκιμάσουμε και, Αλέξανδρε, σε παρακαλώ, περιέγραψε το κρασί αυτό το οποίο μας έβαλες.
Ναι, εδώ έχουμε τον Κρότο. Ο Κρότος, ένα μονοψηλιακό που είναι άλλο στη φιλοσοφία του κτήματος, λιάτικο αυτή τη φορά, το οποίο το λιάτικο αυτό είναι εκεί που είναι pop, η περιοχή που είναι pop η ποικιλία αυτή, οπότε είναι ανωτέρας ποιότητας ούτως ή άλλως στην περιοχή, και βλέποντάς το βλέπουμε το κρασί, ένα κρασί πολύ ανοιχτό στο χρώμα, παραπέμπει σε γαλλικό, σε πινό νουάρ ή σε...
Σαλιάτικο όμως δεν είναι ανοιχτό.
Σαλιάτικο είναι εκεί που πρέπει να είναι.
Ναι.
Όχι, είναι...
Όχι, δεν είναι ανοιχτό σαλιάτικο, είναι... μπορώ να πω πως
δηλαδή,
είναι
και λίγο χρωστά. Αλλαγιάτικο είναι πιο ανοιχτά, ανοιχτά.
Ναι.
Αυτό
εννοώ. Ναι, 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 αυτό είναι θέμα συμπίκνωση, θα το πούμε μετά.
Ένα κρασί με ελαφρύ σώμα, που άλλωστε είναι χαρακτηριστικό της ποικιλίας. Βάζοντας το στη μύτη, να το μυρίσουμε, βλέπουμε ένα ωραίο κεράσι εδώ να βγαίνει. Πολύ, πολύ προφανές το κεράσι.
Κεράσι, ναι. Είναι και χαρακτηριστικό.
Ναι, χαρακτηριστικό. Ένα στο στόμα...
Κυλικό κεράσι.
Είναι κυλικό κεράσι.
Κυλικό κεράσι.
Ναι. Μαρμελαδέ κεράσι,
μαρμελαδέ κεράσι, ναι.
Θα έλεγα εγώ, στο στόμα. Θυμίζει περισσότερο αυτό το μαρμελάδα. η οξύτητά του είναι όσο πρέπει, τόσο όσο πρέπει, και οι τανίνες του είναι ανεπαίσθητες, πολύ μαλακές. Ένα κρασί έτοιμο προς απόλαυση, έτοιμο προς απόλαυση. Αν και είναι του 20 από τη είδα.
Ναι, του 2020.
Ναι, 2020. Που μου κακοκαθεί εντύπωση, γιατί συνήθως θέλει 2-3-4 χρόνια το λιάτικο για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο να πίνετε τόσο ευχάριστα. Αλλά νομίζω ότι επειδή το λιάτικο είναι μια ποικιλία που αγαπάει την παλαιώση, βλέπω αυτό το κρασί να έχει μια δεκαετία τουλάχιστον ακόμα. Δηλαδή να φτάνει στην κορύφωσή του σε 10 τουλάχιστον χρόνια και να έχει 15 χρόνια τουλάχιστον ζωής ακόμα.
Ναι, ναι.
Το οποίο θα εξελιχθεί σε κάτι πιο οξυδοτικό που του αρέσει της ποικιλίας. Αυτό, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια σε μια πολύ ιδιαίτερη κριτική ποικιλία, από την οποία περιμένουμε πολλά το επόμενο,
χρόνο. Ναι. Κοίταξε, αυτό, έχει, αυτό που το βλέπεις είναι έτοιμο που πίνεται, ας πούμε, είναι θέμα καθαρά εινοποίησης και πώς έχει φτιαχτεί. Δηλαδή έχει φτιαχτεί να είναι ένα πολύ σύγχρονο κρασί. Όταν λέμε σύγχρονο κρασί, εννοώ ότι να έχει πολύ βαρέλι, γωνίες και...
μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση.
Να έχει ένα
είναι
σώμα...
Και η ίδια προσέγγιση στο θεραψαθύρι, που είναι μοντέρνα. Όλος
αυτό ζητάει. Ένα σώμα μέτριο και να έχει μια γεύση πολύ φρουτώδες και ένα συμπίκνωμα με φρούτα και στη γεύση και, και αρωματικά. Αυτό καταρχήν στο χρώμα θα πούμε ότι είναι λίγο πιο σκούρο από τη άλλα λιάτικα και πιο, είναι λίγο στη μέση.
Ναι.
Αυτό είναι θέμα συμπίκνωσης, δηλαδή είναι θέμα ότι έχουμε αφήσει πολύ λίγα σταφύλια στο αμπέλι πρώτον, και δεύτερο είναι και θέμα κλόνου το λιάτικο, γιατί κυκλοφορούν πολύ κλόνοι στα λιάτικα, δηλαδή είναι άλλα λίγο πιο λευκά, ναι, άλλα πιο αυτό.
Ναι.
Ο συγκεκριμένο είναι το μικρόλογο, το μικρό, το που είναι λίγο πιο σε ένταση κόκκινο.
Να πούμε ότι έχουμε αφήσει πολύ χαμηλή παραγωγή.
Πολύ χαμηλή παραγωγή. Δηλαδή,
για να πετύχουμε αυτό τη συμπίκνωση.
Κυρίζει δηλαδή, κάτω από 500
στρέμματα. Κυρίζει δηλαδή όλες τις προϋποθέσεις για να ορμαστεί pop αυτό.
Ναι, όλες τις προϋποθέσεις. Και παραπάνω από τις προϋποθέσεις.
Οπότε σύντομα θα είναι pop αυτό.
Ναι, αυτό έχει μείνει μετά. Δηλαδή έχει γίνει μια προσδημοτική εξήγηση δεξαμενή για μία εβδομάδα σε 10 βαθμούς για να πάρει το χρώμα και τα αρώματα, χωρίς να αρχίσει να βράζει. Και έχει, ανεβάζουμε σιγά σιγά τη θερμοκρασία μετά και έχει αρχίσει και ζυμώνει με δικούς του ζυμωμύτητες, άσχετα που δεν το γράφει, δεν ήταν αυτό.
Ναι.
Δεν είμαστε στη τάση να γράφουμε, εντάξει.
Ναι.
Το οποίο μετά πηγαίνει σε βαρέλια, μετά τη ζύμωση, και γίνεται μυλογαλακτική στα βαρέλια και ένα μπατονάζ γύρω στις 3 μήνες, μένει γύρω στις 6 μήνες με 7 στα βαρέλια συνήθως.
Το βαρέλια δεν είναι όλα καινούργια.
Το βαρέλια είναι δεύτερης χρήσης. Δεύτερης χρήσης και είναι και βαρέλια πολλά. Πολλά από τα βαρέλια αυτά είναι χωρίς κάψιμο πάλι. Όπως το θα ψαθείς το συγκεκριμένο. Και τα μισά είναι μεσαίο κάψιμο. Αυτό βγαίνει από τα βαρέλια μετά από τους μήνες που είπα και αφιαλώνεται μετά στο μπουκάλι και μένει για ένα χρόνο τουλάχιστον και μετά το
παίρνουμε. Ναι, στη φιάλη και μετά το βγάζουμε.
Ωραία. Οπότε ο Άλεξ μας ετοιμάζει στο επόμενο.
Βεβαίως. Εδώ έχουμε να πούμε ότι ο Κρότος κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή το 2020 χρονιά. Είναι ένα λιάτικο το οποίο αυτό ήθελε το ενωπείο να δείξει στον κόσμο. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε φτιάξει ένα κρασί το οποίο ταιριάζει απόλυτα με όλες τις παραδοσιακές γεύσεις της Κρήτης. Και είναι ένα κρασί το οποίο το κάναμε και για να αντέξει στον χρόνο και να μας δώσει σε όλους τον απόλυτο συνδυασμό όσον αφορά τα παραδοσιακά φαγητά και την εξέλιξη που θα έχει αυτό το κρασί.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, το επόμενο κρασί, Γιάννη, τι είναι το
επόμενο? Το επόμενο κρασί είναι το Αντάρτικο, το οποίο είναι 100% μαντιλάρι.
Μάλιστα.
Το οποίο εμένα και η αγαπημένη παχυλία.
Εκεί μαντιλάρι.
Μου το έχεις πει κι άλλες
φορές. Εκεί τώρα με το Γιάννη να διακόψω. Είναι, πώς το λέμε, ότι εκεί τώρα συμφωνήσαμε απευθείας. Ενώ εγώ ήμουν, ας πούμε, στη διαδικασία να έχω το πιστεύω το μαντιλάρι ότι είναι μια από τις καλύτερες ποικιλίες της Κρήτης, απλώς είναι παρεξηγημένη. Θεωρώ ότι είναι ο ηνικός αντάρτης της Κρήτης, ότι αυτή η ποικιλία θα πάει την Κρήτη
πιο ψηλά,
ακόμη πιο ψηλά
στα επόμενα χρόνια.
Το επιμένεις, μου το έχεις ξαναπεί αυτό, ναι. Γιάννη, το έχω ακούσει και άλλες φορές και έχω, να σου πω πως δεν θυμάμαι ποιος, αλλά κάποιος συνηγορούσε από τους συναδέλφους ηνοποιούς πάνω σε αυτό.
Αυτό το είναι πάλι σε πολύ λίγη παραγωγή, δηλαδή μιλάμε για 300 με 500 κιλά στο στρέμμα περίπου. Είναι σε μια πλαγιά, σε ένα πολύ επικοινωνές χωράφι στη Δαφνές, στα 350 υψόμετρο, αργυλοαλβεστώδη έδαφος. Και έχει πάει το μαντιλάρι, το τριγύσαμε γύρω στα 13,5 μπομέ περίπου τότε.
Ναι, αφήνουμε το μαντιλάρι να πάει το τρίγω στα όρια του.
Στα είναι όρια, χρονιές δηλαδή που μιλάμε τώρα το τριγύγουμε γύρω στον Οκτώβριο, ας πούμε τέλος αρχές Οκτωβρίου περίπου.
Είναι, το πιο...
είναι χρονιές που το έχουμε χάσει.
Ναι.
Αλλά εάν δεν το κάνεις έτσι δεν μπορεί να βγάλεις καλό, πολύ καλό αποτέλεσμα. Καταρχήν το μαντιλάρι να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή ποικιλία, αλλά θέλει να φυτευτεί εκεί που πρέπει να φυτευτεί. Θέλει το τερουάρ το κατάλληλο. Αλλιώς δεν μπορεί να
δώσει. Ποιες είναι οι δυσκολίες, Γιάννη, από αυτό το, από αυτή την ποικιλία, δηλαδή?
Οι δυσκολίες όταν φυτευτεί σε κατάλληλο χωράφι και αφήσει και την κατάλληλη παραγωγή, στην ουσία δεν υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν κάποια αποτερήματα τα οποία μπορεί να τάξει. Δηλαδή,
η ορίμαση
είναι το πρόβλημα, αλλά πρέπει να φυτευτεί σε τερουάρ τέτοιο ώστε να μπορεί να οριμάσει.
Ναι,
δηλαδή δεν μπορεί να φυτεύσει ένα μαντιλάρι στα 600 υψόμετρο και να περιμένει να οριμάσει.
Αυτό εννοώ. Ποιες είναι οι δυσκολίες?
Ναι, δεν μπορεί να φυτευτεί, ας πούμε, βασικά. Έχουν φυτευτεί πολλά μαντιλάρια σε αμπελοτόπια τα οποία είναι πολύ όψιμα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη του δυσκολία. Ότι μετά δεν μπορεί να οριμάσει και πάει μέχρι 9-10 βαθμούς. Το οποίο δεν μπορεί να το κάνεις κάτι. Μπορεί να το κάνεις.
Εντάξει, ναι. Καλά.
Μπορεί να το κάνεις.
Ναι.
Μπορεί να το κάνεις ένα πολύ καλό αφρόδες.
Μάλιστα.
Και πιστεύω ότι θα είναι και από τα πιο καλά αφρόδες που μπορεί να κυκλοφορήσει. Γιατί έχει και μεγάλες οξύτητες.
Ξεκινήστε.
Έχει πολύ μεγάλες οξύτητες γύρω στα 9 με 10 τότε. Οξύτητες, έχει πολύ χαμηλά pH και έχει και μια, και κάνει και ένα υπέροχο ροζέ αφρόδες.
Ναι, είναι χαμηλό βαθμό, οπότε δημιουργεί ένα πολύ καλό ίνο βάσης.
Υπόστρωνο, ναι, ένα πολύ καλό ίνο βάσης.
Ναι.
Αυτή είναι η χρήση που μπορεί να γίνει στα μαντιλάρια σε περιοχές που δεν καουμίζουν. Πιστεύω. Αλλά εντάξει, ας πάμε σε αυτό.
Πόσες φιάλες έχουμε από αυτού παραγωγή?
Το συγκεκριμένο αυτό που πίνουμε είναι παραγωγή το 2019 και είναι περίπου 3.500 φιάλες.
Ναι, αυτό το είναι... προηγούμενο, το λιάτικο, το Κρότος.
Ο Κρότος είναι περίπου στις 5.000 φιάλες.
Ωραία.
Αυτό το έχει κάτσει και ένα χρόνο σε βαρέλια και συνήθως τα αφήνουμε γύρω στα ένα χρόνο στο μπουκάλι και μετά και μπορεί και δυο, αναλόγως το πότε θα είναι έτοιμο στην αγορά. Το οποίο έχει 30% καινούργια βαρέλια αυτό.
Ναι, αυτό ναι. Αυτό που πίνουμε τώρα έχει ένα χρόνο βαρέλι και δύο χρόνια παραμονή στη
φιάλη. Δύο χρόνια που παραμονή στη φιάλη.
Πόσο καινούργιο βαρέλι, πόσο τοις εκατό?
30%.
Εντάξει.
Άλεξαν, το περιγράψει αυτό το κρασί σε περιβάλλον.
Εδώ έχουμε ένα κρασί, όπως το βλέπουμε στο μάτι, πολύ σκούρο χρώμα, πολύ σκούρο, δικαιολογημένα λεγόταν ανέκαθεν βαφιά σε αυτό το κρασί, με τόσο πολύ σκούρο χρώμα. Βλέπουμε από τα δάκρυά του ότι έχει ένα ωραίο όγκο. Στη μύτη έχουμε ένα κρασί το οποίο είναι γεμάτο μαύρο φρούτο.
Μαύρο φρούτο, μαύρο. Βίσνο πολύ.
Πολύ μαύρο φρούτο, πολύ σκούρο. Και μπαχαρικά διακρίνω, όχι πιπέρια και τέτοια τόσο πολύ, περισσότερο άλλα μπαχαρικά. Mm-hmm. Στο στόμα, ευχάριστο για τον αιώρα στην οικία σου, θα έλεγα. Mm-hmm. Πολύ ευχάριστο. Οι τανίδες του υπάρχουν, αλλά δεν είναι πολύ επιθετικές. Είναι έντονες, αλλά όχι επιθετικές. Mm-hmm. Η οξύτητά του υψηλή. Υψηλή, το νιώθεις καλευθεία, εμείς σάλλει το στόμα σου. Τα κόκκινα φρούτα παραμένουν, τα μαύρα φρούτα παραμένουν στο στόμα και η επίγευση δημιουργεί ένα πολύ ωραίο συνέστημα.
Μπράβο. Ωραία. Ετοίμασε, Άλεξ, ετοίμασε το επόμενο. Γιάννη, μετά θα το πούμε το αυτό, αλλά να ετοιμάσει το επόμενο. Έτσι.
Η πέμπτη αγωνιστική των ομίλων είναι φωτιά. Στη Johan Cruyff Arena, η Liverpool του Κώστα Τσιμίκα μοιάζει ασταμάτητη και θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στους 16. Ο Άγιαξ παίζει το τελευταίο του χαρτί για να μείνει ζωντανός. Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, μια σπουδαία ποδοσφαιρική παράσταση. Άγιαξ, Liverpool. Και αμέσως μετά, όλα τα γκολ των καθοριστικών αναμετρήσεων της προτελευταίας αγωνιστικής. Το Mega φέρνει τις πιο δυνατές συγκινήσεις του UEFA Champions League στο σπίτι σου.
Λοιπόν, Γιάννη, κάτι έλεγες μέχρι να μας ετοιμάσει.
Ναι, ότι είναι ένα κρασί, ότι...
Για το μαντιλάρι.
Ναι, αυτό το συγκεκριμένο τα έχει σίγουρα τα 15 με 20 χρόνια μετά. Άνετα.
Έχει τέτοια οξύτητα.
Τέτοια οξύτητα για τέτοιο σώμα και τέτοια τύπου.
Θα είναι στυλοβάτη σε αυτή η οξύτητα για πολλά χρόνια.
Για πολλά χρόνια.
Πάρα πολύ ωραίο.
Και ήδη φρουτώδες, αρκετά φρουτώδες. Βέβαια, θα βγάλει και ένα πράγμα,
ναι,
δέρμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό το δέρμα του μαντιλαρίου.
Μάλιστα. Άλεξ, οπότε μπορεί να ετοιμάσει το επόμενο τώρα.
Ωραία.
Έτσι. Και Μαντώλη, ποιο θα είναι το...
Να πούμε ότι στο Ινωπείο έχουμε και το χρυσί, το οποίο είναι ένας λιαστός, ένα αγγλικό κρασί, το οποίο είναι από λιάτικο. Αυτή τη στιγμή είναι στην αγορά του 2015.
Ναι. Και επίσης έχουμε και μια σειρά, για να πούμε και τα πριν, ας πούμε, πριν δοκιμάσουμε, έχουμε και αυτή την ελμέρεια που τέτοιο αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, πες μας για τη σειρά αυτή.
Λοιπόν, η σειρά αρμέρια είναι ένα blend ποικιλιών, κρατικών και ευρωπαϊκών, όπως είπαμε και προηγουμένως. Το οποίο είναι ένας, κάνουμε ένα μεγάλο όγκο από τον αριθμό των φιαλών του Ινωπίου. Είναι κυκλοφορή της χρονιάς της τρέχουσας.
Είναι η συγκεκριμένη σειρά, είναι μια μεγάλη προσπάθεια που κάνουν τα κριτικά Ινωπία γενικά και το συγκεκριμένο Ινωπίο να αντικαταστεί ο ασκός με μπουκάλι.
Είναι δηλαδή τόσο...
Είναι, εντάξει, δεν είσαι τέτοια στιγμή, πώς το λένε, όπως μπορεί να είναι ένα σκός. Απλά μπορεί κάλλιστα ένας να το αγοράσει και να δει ένα κρασί που... εγώ πιστεύω βέβαια το συγκεκριμένο κρασί πλησιάζει και πολύ καλά κρασιά σε μια τιμή τα οποία να αντικαταστήσει τον ασκό.
Μάλιστα. Καλό, καλό αυτό.
Δηλαδή είναι ένα πολύ value for money χαρακτηρισία.
Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο για τη σειρά αυτή? Όχι, έτσι.
Όχι.
Ήθελες κάτι άλλο, Γιάννη,
να πεις? Ναι, ναι. Ήθελα να πω, δεν έχουμε πει καθόλου για την παραγωγή φέτος. Mm-hmm. Εννοώ το πώς θα είναι τα κρασιά φέτος, γενικά.
Ναι.
Γενικά η Κρήτη πιστεύω φέτος ότι θα βγάλει, θα είναι μια από τις καλύτερες χρονιές της Κρήτης η κρασιά.
Wow.
Και αυτό οφείλεται πολύ στο ότι έχει κάνει πολύ δροσερό καλοκαίρι. Δηλαδή ζέστη στην Κρήτη έκανε, άντε να κάνει, έκανε δύο μέρες το καλοκαίρι, δεν έκανε παραπάνω. Αυτό όλα τα, και τα λευκά και τα κόκκινα κρασιά που βγήκαν είχαν και πολύ καλές οξύτητες από φυσικού τους, δηλαδή ήταν, φαντάζομαι ότι τριγούσαμε ας πούμε Βιδιανά και Μοσχάτα σε 7 και 8 και 9 οξύτητες στην αρχή και πολύ καλά χαμηλά pH και είχαν σε μια ορίμαση, δηλαδή είχαν μια τεχνολογική ορίμαση η οποία ήταν τέλεια.
Ναι, η ορίμασή τους ήταν πολύ
ήταν πάρα πολύ ωραία ορίμαση και είχαν, ήταν και πολύ καλά αρωματικά διότι είχαν πολύ, πήγαν πολύ μέσα στον χρόνο, είχε πολύ επιμήκυση η ορίμασή τους και σε δροσερά, και σε δροσερό περιβάλλον.
Σημαντικό δεν στρασαριστήκαν,
ούτε αποκάψουν. Το σημαντικό είναι ότι το περισσότερο, το 90% των ηνοποιείων, μπορεί και παραπάνω, τα ποικιλιακά τους και αυτά τα κρασιά που κάνανε μπουκάλι, τα είχαν προλάβει και τα είχαν μαζέψει πριν τις βροχές. Πριν τις βροχές που έκανε το καλοκαίρι. Και αυτό μας δίνει την αισιοδοξία ότι θα είναι μια από τις καλύτερες χρονιές στην Κρήτη.
Α, τώρα κατάλαβα. Ήταν πολύ καλή χρονιά λόγω των.
Ναι, ναι, ήταν μέχρι την αρχή του Σεπτεμβρίου που έκανε, που τα περισσότερα ενοπία τα είχαν μαζέψει στα σταφύλια, αυτά που ήταν για ποικιλιακά.
Ναι.
Λόγω του κλίματος που έκανε το καλοκαίρι ήταν από τις πιο υποσχόμενες χρονιές.
Α, μπράβο, πάρα πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί είχαμε μια απογοήτευση και.
Όχι, όχι. Αυτά που μείναν πιο πολύ είναι για πιο πολύ χύμα, κρασιά και τέτοια. Τα καλά τους κρασιά, τα οποία τα είχαν μαζέψει.
Τα
είχαν προλάβει.
Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα που από ό,τι διάβασα θα είναι φέτος η χρονιά του ινολόγου.
Ναι.
Η δουλειά στο ινολόγου.
Και στην Κρήτη θα είναι η χρονιά του ινολόγου, αλλά στα πιο χύμα.
Ναι, θα έχει πολλή δουλειά ο ινολόγος στον ινοποιείο.
Πάντως εγώ πιστεύω ότι θα βγουν φέτος κρασιά στην Κρήτη που θα εκπλαγούν. Που το βλέπω γύρω γύρω.
Μακάρι, ελπίζω.
Πάρα πολύ καλό, μακάρι, μακάρι να το θυμόμαστε. Αλλά βέβαια, από ό,τι έχω ακούσει αρκετές φορές, από κάτι δύσκολες χρονιές, κάτι τέτοιο.
Ναι, βγαίνουν και καλά κρασιά.
Τα καλύτερα κρασιά, βέβαια.
Λοιπόν, εντάξει, σας λέω, μέχρι τη βροχή όμως δεν ήταν δύσκολη χρονιά. Ήταν η πιο καλή
χρονιά.
Ναι, ήταν τέλεια χρονιά. Σε θερμοκρασίες.
Να ξαναπάω λίγο στο χρυσί, το οποίο είναι το γλυκό σας κρασί, έτσι.
Ναι.
Είναι του 15, μου είπατε πως είναι αυτή η τρέχουσα χρονιά.
Η τρέχουσα χρονιά είναι το 15 τώρα στην αγορά.
Και είναι 100% λιάτικο.
Βεβαίως.
Και επιπλέον τι παραγωγή υπάρχει αυτό δηλαδή?
Αυτό είναι περίπου στους 2.500 φιάλες. Μάλιστα. Το χρυσί. Του 15 το συγκεκριμένο.
Ναι. Κάτι ινολογικό να μας πεις γι' αυτό?
Όχι, αυτό είναι φυσικός γλυκός ίνος, ο οποίος
λιαστό,
απλώνει τα σταφύλια γύρω στις 5 μέρες, 6, ανάλογα
στη θερμοκρασία που έχει.
Ανάλογα στη θερμοκρασία, ανάλογα στο απομέ που θέλουμε εμείς να πάει. Και μετά γίνεται μια κλασική ερυθρή ινοποίηση, τέλος πάντων, και μετά μένει στα βαρέλια γύρω στα 5 χρόνια και μετά στο μπουκάλι.
Υπάρχει ακόμα αγορά για γλυκό κρασί?
Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε στις δαφνές.
Ναι.
Είναι ο τόπος που έχει το λιάτικο, είναι ο τόπος του λιάτικου και πάντα.
Αλλά ανταποκρίνεται η αγορά.
Εντάξει, είναι πολύ.
Ναι, το μερίδιο είναι πιο μικρό από.
Εντάξει.
Και η τοπική αγορά λόγω του κλίματος δεν πάει εύκολα εκεί πέρα. Αλλά πιστεύω πως εξαγωγικά θα μπορούσε να πάει σε άλλες χώρες τις οποίες έχουν περισσότερο.
Σιγά σιγά, ναι. Απλά είναι ένα μικρό ποσοστό του ινοποιείου.
Εντάξει.
Και είναι και δαφνές.
Είναι και δαφνές, οπότε πρέπει να υπάρχει.
Πρέπει να υπάρχει.
Παραδοσιακό προϊόν.
Ναι, παραδοσιακό.
Γλυκό κρασί από λιάτικο είναι παραδοσιακό.
Ναι, ινοποιείο στις δαφνές πρέπει να το έχει.
Οπότε πάμε τώρα, Άλεξ, τι είναι αυτό εδώ το τελευταίο?
Λοιπόν, εδώ θα σας πω τώρα εγώ.
Είναι το τελευταίο, συγγνώμη, είναι το τελευταίο κρασί που ανοίγουμε εδώ.
Που ανοίγουμε εδώ,
ναι.
δυστυχώς υπάρχουν και αδυναμίες. Ναι, μεν το εινοποιώ Μαριουτάκη είναι, θέλει να αναδείξει τις κριτικές και τις τοπικές ποικιλίες, αλλά έχουμε και κάποιες αδυναμίες όπως προείπα. Εδώ έχουμε ένα καμπερνέ σοβινιόν, το οποίο είναι του 2020. Σκεφτόμαστε, όπως το δοκιμάζουμε, θα μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας, ότι θα το έχουμε βγάλει στην αγορά, πιστεύουμε, μέχρι τα Χριστούγεννα. Έχει ακόμα άλλο ένα crash test να περάσει. Εδώ τώρα με το καμπερνέ δυστυχώς γνωρίσαμε τα εμφιαλωμένα κρασιά. Όσοι είναι και στην ηλικία τη δικιά μου θα το γνωρίζουν πολύ καλά, ότι τότε ήταν μονόδρομος οι ξεγενικές ποικιλίες. Δόξα τω Θεώ πάμε και ανακαλύπτουμε όμως τον πλούτο της Κρήτης.
Βέβαια για την εποχή εκείνη που μιλάς τώρα εσύ, υπήρχαν εξαιρετικά καμπερνέλη.
Εξαιρετικά
πράγματα. Βεβαίως, ναι.
Δηλαδή και ο Χατζημιχάλης και ο Ναμέρο.
Ναι, εξαιρετικά καμπερνέλη.
Εξαιρετικά καμπερνέλη.
Και εδώ είχαμε και
στην Ελλάδα. Και εδώ είχαμε πολύ καλά καμπερνέ.
Εδώ έχουμε μια εκδοχή από την οποία Μαριουτάκη το καμπερνέ, το οποίο θα κυκλοφορήσει, πιστεύουμε, μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα το δοκιμάσει ο κύριος Χαρτζής, θα μας πει.
Περιγραφή παρακαλώ. Και μετά θα μας πει στα ελληνικά, Γιάννη, εσύ.
Εδώ μιλάμε για μια βόμβα, εσύ.
Ναι, ναι, πραγματικά.
Για βόμβα γεύσης.
Για, το λέγε.
Στο χρώμα, στην δόψη, ένα πολύ σκούρο χρώμα που στα πλάγια είναι χρώμα καθαρά καμπερνέδικο χρώμα. Η μύτη είναι εξαιρετικά, είναι πανέμορφη. Έχει πολύ μαύρο και κόκκινο φρούτο, βύσσινο, και υπάρχει μια βοτανικότητα στη μύτη, η οποία βάζω τώρα στο στόμα. Αυτή η βοτανικότητα εξαγίστε σε σπαράγγια και πράσινες πυρζιές, μάλλον πράσινες πυρζιές περισσότερο, το οποίο είναι και το χαρακτηριστικό του καμπερνέ σοβινιόν.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό είναι τυπικότατο που σε μια τυφλή δοκιμή ο κάθε έμπειρος σομιλιέ θα πει ναι, είναι καμπερνέ. Άρα είναι τυπικό, άρα είναι δείγμα πολύ καλή δουλειά. Όταν κάτι είναι τυπικό μακριά από τον τόπο του.
Μακριά από τον τόπο του, ναι.
Έχω την αίσθηση, δοκιμάζοντας το εδώ, ότι αυτό έχει πολύ χέρι μπροστά του. Πολλά.
Ναι, έχει πάρα πολλά χρόνια
μπροστά. Αυτό είναι πολύ φρέσκο.
Αυτό είναι πολύ φρέσκο, ναι.
Πολύ φρέσκο.
Παρ' όλα αυτά, όπως έχει φτιαχτεί, μπορεί να το πιείς. Δηλαδή.
Όχι, το πιείς.
Είναι σύγχρονο.
Το
είναι σύγχρονο.
Όντω όμως φαίνεται να τζιμπνιόν τουλάχιστον 14.
Ναι,
φαίνεται στο στόμα.
Είναι, μα τα καμπερνέμα δεν έχει, είναι και 14 και
15.
Όχι, όχι, ναι, λέω ότι.
Αλλά φαίνεται ότι.
Δεν έχει μετά το σώμα που πρέπει και αυτό.
Αυτό περιμένει.
Κοιτάξτε, αυτό είναι, έχει γύρω στα 200 με 300 κιλά το στρέμμα, εκεί 250. Είναι πολύ λίγη παραγωγή.
Στο στόμα βέβαια έχει πιο πολύ κόκκινο φούρνο παρά.
Και στο ρεκά στη μύτη.
Στη μύτη δεν έχει.
Ναι, είναι λίγο κλειστό τώρα, γιατί εμείς τα πιάμε το μπουκάλι. Άμα τα αφήσουμε όμως σε μια καράφα ένα χρόνο, μια ώρα, δυο, είναι άλλο χρυσό.
Ανοίγει
πολύ. Ανοίγει πολύ.
Εδώ η χρήση τη καράφα
είναι
απαραίτητη.
Ναι, αναγκαία.
Αν λένε ότι δεν χρειάζεται στα φρέσκα, στα φρέσκα είναι που χρειάζεται η καράφα.
Παντού που είναι αναγκαία.
Περισσότερο
φρέσκα. Άμα το πιες, καταλαβαίνεις που χρειάζεται. Λοιπόν. Αυτό γίνεται πάλι μια ερυθρή εινοποίηση με τον ίδιο τρόπο όπως το Ναντιλάρι, δηλαδή γίνεται μια προσδηματική εξήγηση γύρω σε 10 μέρες και μετά ανεβάζουμε θερμοκρασία και αρχίζει ζύμωση και κρατά γύρω στους 25 με 30 μέρες μέσα στο εινοποιητή. Μετά πάει σε βαρέλια τα οποία είναι μεσαίου καψίματος και έχει και 30% καινούρια για ένα χρόνο περίπου, ένα χρόνο και λίγο παραπάνω, αναλόγως δοκιμάζουμε μετά και βλέπουμε, και έχει μείνει τώρα αυτό και στο μπουκάλι περίπου 14 μήνες. Τώρα δεν είναι, μάλλον θα βγει την ταξιδρομή, δηλαδή θα μείνει στο μπουκάλι 2 χρόνια και μετά θα βγει, θα το δούμε.
Ναι, θα το δούμε τώρα.
Θα το δούμε. Εντάξει, μιλάμε για ένα κρασί το οποίο
θέλουμε
είναι.
Θέλουμε γνώμες, ορίστε.
Ναι. Το κρασί είναι Είναι σχεδόν διάχυμα γερακή. Βέβαια, οι Ιταλίνες είναι πολύ ακόμα άγριες και τις νιώθεις και η οξύτητα του είναι επίσης, οπότε του κάνει καλό να παραμείνει στο μπουκάλι για να ανοίξει περισσότερο το μπουκέρ του και να ισορροπήσει περισσότερο. Μπορεί και να κυκλοφορήσει τώρα, νομίζω καλύτερα ήταν να μείνει λίγο ακόμα 2-3 μήνες, 4
μήνες. Ναι, αυτό, 2-3 μήνες, 4 μήνες.
Ακόμα και μετά να
πιστεύω. Πότε σκέφτεσαι.
Λέμε για τα Χριστούγεννα.
Για τα Χριστούγεννα.
Νομίζω είναι μια
καλή περίοδο και
όμως. Κάντε μια λίγο πριν τα Χριστούγεννα, πριν το βγάλετε, κάντε μια δοκιμή.
Θα
σας φωνάξει, θα σας πει κατευθείαν.
Εμάς θα φωνάξει να κάνετε τη δοκιμή.
Να μας φωνάξετε,
συγγνώμη. Ναι, δεν το συζητάμε.
Θα σας πούμε, γιατί...
Με ευχαρίστησες.
Είμαι ήδη φάνα αυτού του κρασιού. Πώς φτιάχνεις έχουν βγει από αυτό?
Επειδή έχω χάσει τα νούμερα εδώ, νομίζω 5.000 φιάλες είναι του 20.
Θα έχουμε, ναι.
Αν
δεν κάνω λάθος,
θα προλάβουμε να
πάμε. Έτσι αλλιώς αυτό θα μείνει, μπορεί να μείνει για καιρό.
Και αυτό σε τι τιμολογιακή αυτή θα βγει, σε τι επίπεδο, τιμολογιακό επίπεδο?
Θα το δούμε.
Εντάξει, είναι καλοφτιαγμένο κρασί.
Ναι, είναι ένα καλοφτιαγμένο
κρασί. Πρέπει να πουληθεί και να
πουληθεί ακριβά. Σύνταμα,
να ρωτήσω κάτι άλλο ακόμα που θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει εκτός από το. Αν υπάρχει κάτι άλλο στα πλάνα σας, εκτός το ότι θέλετε να φτιάξετε τον όροφο από πάνω που θα είναι η αίθουσα, υπάρχει κάτι άλλο μέσα στο γενικότερο σας πλάνα, υπάρχει κάποιος άλλος στόχος?
Πάντα κάτι υπάρχει.
Ναι.
Θα το δείτε αν καταφέρουμε να το κάνουμε
στο σωστό, ναι. Στο σωστό χρόνο.
Στο σωστό χρόνο, ναι.
Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε από τώρα, οπότε είμαστε εντάξει.
Θέλω να πω και ότι συγχαρητήρια σε όλους τους συνοποιούς και ειδικά στους κριτικούς οι οποίοι τρέχουμε με ταχύτητα φωτός. Πρέπει να αναφερθούμε σε όλους, γιατί το σύνολο κάνει τη διαφορά και όχι ένα συνοποιείο. Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
Σωστά.
Όλοι προσπαθούν, βλέπουμε πάρα πολύ καλά δείγματα από όλα τα ενοπία. Όπως είπε και ο καλεσμένος στην εκπομπή σας, ότι δεν βλέπουμε πλέον κακά κρασιά.
Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω εγώ που έχω. Έχω την εμπειρία που έχουν περάσει τα περισσότερα ενοποιεία από εδώ και τα κρασιά τους, μπορώ με μεγάλη ευκολία να το επιβεβαιώσω αυτό.
Πλέον νομίζω έχουν πάρει τα ενία νέοι άνθρωποι, έχουν τους προβληματισμούς τους, τους πειραματισμούς που κάνουν, όλα αυτά μας έχουν δώσει και θα συνεχίσουν να μας δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα. Και αυτό που είπαμε, την ταχύτητα φωτός, αν με ακούνε οι ενοποιεί θα καταλάβουν τι εννοώ, γιατί όλοι τρέχουμε για να αναδείξουμε το καλό, όλα τα καλά που έχει η Κρήτη γενικότερα.
Η Κρήτη έχει πολλά καλά. Ένα από τα μεγαλύτερα είναι τα τερουά.
Τα τερουά που έχει.
Και
μπορούν να αναδειχθούν λόγω, δηλαδή μπορεί μια ποικιλία να είναι εδώ τέλεια και εκεί να είναι λιγότερο.
Να δείξουμε και κάτι, θα πρέπει να μπουν όμως και οι κατάλληλοι ανθρώποι σε κατάλληλες θέσεις. Εννοώ κρατικές θέσεις. Δηλαδή όταν πας να φυτέψεις ένα μπέλι και παίρνει μια συμβουλή από κάποιον, θα πρέπει να ξέρει τα τερουάρ της Κρήτης, θα πρέπει να ξέρει από υνοποίηση, θα πρέπει να ξέρει από διάφορα.
Αυτό θέλει για να σου δώσει μια συμβουλή του κράτους.
Ναι, αλλά επειδή τώρα 30 χρόνια φυτεύονται λάθος όπου και οι συμβουλές είναι λάθος και έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό στην Κρήτη, αλλιώς θα ήταν ακόμα πιο καλά. Δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια οι υνοποιοί προσπαθούν και φυτεύουν εκεί που πρέπει στα κατάλληλα τερουάρ τα μπέλια και πως το λένε και οι συνεργαζόμενοι αμπελουργοί που συμβολεύουν που και τι. Όποιος πάει ας πούμε σε φορέα και ρωτήσει πού να το φυτέψει, θα σου πει ας πούμε βάλε μαντιλάρι στο ψιλορίτι και σε μια πολύ όψιμη ας πούμε περιοχή και βάλει ας πούμε σαρντονέ σε μια πολύ πρώιμη.
Να πούμε ότι
δεν στο σαρντονέ το είναι αρχή του Ιούλη και το μαντιλάρι ποτέ.
Δεν υπάρχουν.
Δηλαδή,
συγγνώμη, εδώ νομίζω πως δεν είναι μια κατηγορία σε κάποια άτομα. Είναι θέμα,
δεν είναι κατηγορία. Δεν είναι καμία κατηγορία.
Όχι κατηγορία.
Όχι, δεν είναι καμία κατηγορία. Είναι ότι πρέπει αυτό το σε κάποια φάση να κοιταχτεί λίγο από την πολιτεία, να μπουν κάποια, δηλαδή βλέπεις ας πούμε πας σε άλλα κράτη και βλέπεις είναι 10-15 φορείς σε κάθε υπηρεσία που και συμβουλεύουν τους αμπελουργούς και συμβουλεύουν. Θέλει,
το κράτος θέλει,
το κράτος θέλει μια οργάνωση. Όχι, δεν είναι κατηγορία στους ανθρώπους. Αυτό κάνουν όσο μπορούν πιο καλά τη δουλειά τους.
Αυτό ήθελα να
ξέρω. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι χρειάζονται σε κάποιες υπηρεσίες 10 άτομα και έχουν ένα.
Ναι, και έχουν ένα. Δηλαδή και οι άνθρωποι προσπαθούν φιλότιμα πραγματικά και κάνουν 3 φορές παραπάνω τη δουλειά τους. Οπότε θα την κάνετε.
Αυτό έκανα λίγο την
δυστυχώς.
Το έχω δει αυτό. Έχω μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε κάνει και εκπομπή με αυτούς τους ανθρώπους.
Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που είναι για να σε συμβουλεύσει, πας ας πούμε και λες τι να του δει τη συμβουλή, του βλέπεις μια στίβα χαρτιά που είναι υποχρεωμένος να φτιάξει για να προχωρήσει μια διαδικασία. Να τα πούμε και αυτά ότι δεν υπάρχει απαραίτητη στήριξη από το κράτος.
Στην ουσία είναι ήρωες και αυτό που κάνουν.
Θυμάμαι.
Είχατε κάνει μια εκπομπή και με το.
Που μιλούσαν ότι οι μετεωρολογικοί σταθμοί του συμπληρούν από μόνοι του.
Ναι, ηρωικά. Δηλαδή μιλάμε ηρωικά πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ας πούμε 2 άτομα υπεύθυνα για όλα, 3 άτομα υπεύθυνα για όλα. Την Κρήτη.
Ναι.
Και βλέπεις, ας πούμε, στη Μαγιόρκα εκεί είναι 30 άτομα.
Αυτά θα τα ξαναπούμε και πολύ καλά το κάνεις και το έθιξες. Θα το ξαναπούμε και θα έχουμε και ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας, τις πληροφορίες, όλα αυτά τη δουλειά σας, όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω ότι τα κρασιά αυτά που ανοίξαμε εδώ θα βρίσκονται από αύριο στο Happy Wine Window Μαλικούτη 16 στην διάθεσή σας να έρθετε να τα δοκιμάσετε, εννοείται δωρεάν όπως πάντα. Και να σας θυμίσω ότι πρέπει να κάνουμε τις παρέες μας, να πίνουμε, να περνάμε ωραία. Αλλά εάν πίνουμε δεν οδηγάμε και όταν οδηγάμε δεν πίνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Γιάννη και σένα, Αλέξανδρο και σένα και τους ακροατές μας όλους και εύχομαι ένα καλό βράδυ και τα ξαναλέμε εμείς. Your kisses ring.